эфире «Свобода». На чарзе «Праский акцент». Тема выпуску «Беларусь после 25 соковика». Ці вернулась краина у снежень 2010 году? Чего перестерагались улады 25 соковика? Ці могла громадянская супольность продухилить массовых акун на день воли? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Павел Вусаў і Андрэй Казакевіч і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Ці пераўтварылася ў Менску 25 сакавіка 17 году ў 19 снежня 2010 году? Ці, кажучы менш фігуральна, ці азначае цяперашняя сітуацыя, што ў краіне ізноў наступаюць палітычныя замаразкі, што яна пагружаецца ў рэакцыю, як гэта было 7 гадоў таму? Андрэй Дынько.
Так, адназначна выбіраем новую хвалю репрессий у Беларуси. Не сказал, что она, что Беларусь особливо куда-то погружается. По-моему, режим сутности оставался неизменной все эти годы. Громадство чекало, что, может быть, отбудутся некие перемены, давала авансы уладам, сказала, что готовы до перемен, но сбоку уладов менялась только риторика, а не сутность.
Андрей, але, ну, вось со жнівня 2015 года на массовых акциях у Беларуси, принамсі, у Менску пераважно, яны отбывались, их было немало. На их колькость затриманых была ровная нулю. Зараз мы бачим литерально за некалькі дзён, это уже на сотни людей ідзе, уже за тысячу в целом по краіне, плюс криминальная справа, распачатая супраць так званых боевиков. Гэта будзе мець тыя ж наступствы, якія ў 2010 годзе, бо ў 2010 годзе, ну, справа ўсё ж такі была не толькі ў канкрэтных затрыманнях, канкрэтных крымінальных справах. Мы выдатна памятаем, як вось гэта, як бы мовіць, а сітуацыя, ну, распаўсюджвалася на ўсё, на сітуацыю з сродкамі масавай інфармацыі, ў адукацыі, ва ўсім. Вот зараз это как бы пойдет так само на все.
Тяжко прогнозовать эти моменты. Я не маю тут на этой конт прогнозов.
Павел Вусаў, по ваших оценках, по ваших отчуваннях, это вот повторяется снежень 2010 года с усими теми наступствами, какие мы выдатно ведаем?
С одного боку так, погоджуся с Андреем Денько, с другого боку ситуация трошечки разная, прежде всего по причине іншої внешнеполитической конъюнктуры. То бок репрессии, безумовно, накированы в бок громадства для того, как сбить хвалю экономичного незадоволения, но она заставляет останется, але просто загнать ее снова на кухне, у кватеры, каб люди шептались, они выказывали свою незадоволенность на улицах. Именно это 25 снежня отбылась, как я писал, публичная экзекуция, якая накированная на то, каб заполохать громадство, каб узнять хвалю репрессий, каб у краине снова была знищена иллюзия некой отлиги и либерализации, демократизации. Але вонкавая сітуацыя, канешне, стварае для беларускіх уладаў значна шырэйшае поле для манёвру, то бок тут не будзе абсалютна ў гэтым упэўненай нейкай знешнепалітычнай ізаляцыі, то бок не будзе зварочвання дыялогу паміж Менскам, Брусэлем і Вашынгтонам, што адзначалася і адназначна адбывалася ў 2010 годзе пасля президентских выборов. И менавіта той факт, что на Захад Лукашенко и его наточение керуя зусім іншыя пастылы, то бок, что яны улады смогли забяспечыць Беларусь от внешніх провокаций, у тым ліку з боку Росіі, от з'явлення зеленых чалавечкаў, бо гэтыя усе протесты, незадаволенасць хотели выкарыстаць некія вонкавыя сілы, пасылаючы на Захад мэсэдж, што менавіта магчыма Масква хацела бы гэта выкарыстаць у сваіх інтарэсах. Я ўпэўнены ў тым, што Захад гэта прыгланіе, гэта ўжо зараз адчуваецца па маўчанню і абсалютна такім абстрактным ніякім заявам з боку і АБСЄ, з боку Еўразвязу. Я думаю, што ў дадзенай сітуацыі гэта не адаб'ецца на проектах, у тым ліку і адукацыйных, у тым ліку і нейкіх там, нейкай супрацы з Захадам. То бок лібералізацыя ў знешнім накірунку, у кірунку захада будзе працягвацца, а нават фармальная лібералізацыя і дэмакратызацыя ўнутры краіны, Украіны будзе спынена і фактычна будуць адбывацца ўнутраныя зачысткі. Варта тут сказаць, што якраз такі ізаляцыя на сённяшні момант невыгадна захаду, які імкнецца захаваць стабільнасць палітычнага рэжыму, таму і такая у Беларусі, таму і такая ніякая рэакцыя на тое, што адбывалася 25-го.
Андрій Казакевіч, а які ваш адказ, вось даводзілася чытаць у Фейсбуку выказванні, меркаванні некаторых людзей, якія кажуць, што вось зараз чуванне, грамадскі настрой зусім не такі, як быў 7 гадоў таму, як быў пасля маўклівых, пасля разгону маўклівых акцый у 11-м годзе. Калі тады быў настрой такі дэпрэсіўны, адчуванне паразы, то зараз нічога такога няма, пішуць гэтыя людзі. Ці сапраўды гэта так? Ну і пытанне, я кажу, больш шырокае у тым, што залежыць і ад грамадства, і ад уладаў, і ад, магчыма, нейкіх знешніх актараў. Мы вяртаемся ў снежань 2010 году.
Мне падаецца, што ўсё-такі не вяртаемся, таму што ў нас зараз перыяд, так бы мовіць, эксперыментаў, новых падыходаў. І нават улады, калі ўсё-такі так аналізаваць дэталёва, што адбывалася ў снежні 10-го года і што адбывалася апошні месяц, бачна, што ёсць спробы нейкім чынам ўсё-такі змяніць тактыку, асабліва это тычыцца нейкіх канстратыўнага гвалту, больш ухіл робіцца там на прэвентыўныя рэчы і многа іншых. Так, ёсць адрозненне, і маё адчуванне, што ўсё-такі улады будуць далей працягваць спрабаваць ўсё-такі знайсці нейкі новую мадэль. Так, тую мадэль, якая б дазволіла з аднаго пункту гледжання натуральна кантраляваць сітуацыю ў краіне, не допускаць там нейкай там дэмакратыі, там і такіх рэчаў, ці прынамсі разбалансіроўкі ўлады. Але пры гэтым якая б дазволіла захаваць добрыя стасункі з Захадам. То гэта значыць, што каб гэта мадэль, яна не прадугледжала пераходу нейкіх чырвоных ліній, якія дакладна Захад не прыме ў галіне правоў чалавека, ў галіне рэпрэсій. Бачу, наколькі па-рознаму улады пазіцыянуюць сябе на знешніх інфармацыйных рынках, так бы мовіць, да? То есть, наколькі іншая рыторыка улады, параўнанні з тым, як это было напрыканцы 10-го, на пачатку 11-го года, наколькі па-рознаму яны аргументуюць неабходнасць ужывання гвалту.
Андрей, я вас перапыню. Скажыце, а і вы, і Павел фактычна гаворыце в асноўным о рэакцыі Захаду, а взаємоадносінах афіцыйнага Менску і Захаду. А сітуацыя ў самім беларускім грамадстве, з чаго я пачаў пытанне вам, яна тут какую-то ролю адыгрывае ці не?
Я думаю, што, конечно, адрозненні ёсць, і тое, што было пазначана адсутнасць такого страха, які быў тады, плюс ўсё-такі наяўнасць значных эканамічных праблемаў, чаго не было ў адчуванні канца 10-го года. Ўсё гэта робіць сітуацыю адрознай, але калі мы кажам пра некую кароткатэрміновую перспектыву, тому што, конечно, я б не браўся прагназаваць доўга, я ўсё-такі бачу наяўнасць і матывацыі, і ресурсу з боку ўлады браць сітуацыю пад кантроль, і я не думаю, што, скажам, вось гэтыя падзеі ў бліжэйшы час могуць прывесці да нейкіх істотных зменаў, скажам, палітычнай сітуацыі, так, ці неяк на гэтым узроўні. А то, што там псіхалагічна будуць людзі па-іншаму сябе адчуваць, гэта не так важна, калі мы кажам пра рэальную ўладу і тое, у каго яна знаходзіцца.
Думаю, што будзе спіраль унутраных рэпрэсій пашырацца, бо прычына якраз такі ў тым, што эканамічна-сацыяльная сітуацыя ў Беларусі палепшацца не будзе. І гэта і ўнутраная незадаволенасць, супраціў, ненавісць да ўлады будзе ўзрастаць, безумоўна. І дзеля таго, каб стрымліваць гэтую хвалю нарастаючай ненавісці і злобы, безумоўна, будуць патрэбныя яшчэ больш значна шырокія рэпрэсіі, якія будуць скіраваныя не супраць апазіцыі, што было, напрыклад, у 2010 годзе, а супраць значна большага пласту насельніцтва, што менавіта адбылося у гэтым годзе на маршу 2017 года, дзе апазіцыя фактычна апазіцыя ўжо была, сядзела, і менавіта репрессий, и основный удар был нанесен по громадянах. Не бралося под увагу век, пол, ці гэта старый, ці гэта малады чалавек, неважна, дзе яны стаялі, просто ішла тотальная зачыстка для таго, каб стварыць і паглыбіць атмасферу страха. А што тычыцца наконт настрою грамадства, ну то я думаю, што гэта пакуль што ось першы такі ўнутраны ажыятаж, разуменне таго, што ўлады скарысталіся сілы супраць простых грамадзянаў, яно стварае нейкае адчуванне перамогі. Але, на жаль, я думаю, што яно вельмі хутка сыдзе.
Ну я вот падкрэсліў бы просто вось гэту думку, якая, в прынцыпе, я думаю, не супадае з Павлам, да, што просто мы не можам казаць пра вяртанне 10-й год, таму што калі рэпрэсіі будуць раскручвацца, яны будуць мець крыху іншы характар. Я думаю, што вот калі раней гэта ясна было, да, просто адсекалі апазіцыю і ўсё, што з ёй звязана, то зараз, я думаю, гэта стратэгія, скажам, загульвання з некаторымі коламі грамадзянскай супольнасці апазіцыі застанецца, а рэпрэсіі сапраўды будуць накіраваны крыху на іншых суб'ектаў, якія вот зараз з'яўляюцца, якія ўтвараюць ну рэальную пагрозу. Таму вот тут сама мадэль, мне падаецца, всё-таки будзе мяняцца і будзе ўлічваць вот той досвід, які быў апошні 2 гады вот этой так званой либерализации.
У мяне наступнае пытанне якраз вот пра тактыку ўладу, пра якую вы, Андрэй Казакевіч, сказалі. Ну, мы памятаем, у 2010 годзе што было? Білі шыбы ў доме ўраду, хтосьці называў это правакацыяй, хтосьці лічыў, што это, ну, вот частка маніфестантаў і вырашыла спраўдзіць, так бы мовіць, заклік, усё вырашыць плошчу. Ну, вот яны і вырашалі, як умелі. Пасля чаго і пачалася атака АМАПу, затрыманне і гэтак далей. Вось в этой сітуацыі нічога падобнага не было. Ніхто нічога не біў, ніхто нічога не кідаў, ніхто ні з кім не біўся. І, уласна, што ўлады хацелі прадухіліць? От яны напярэдадні за тыдзень дзесьці арыштавалі 300 чалавек. Чаму яны не маглі, асабліва вот вы і ўсе кажаце, што ну меркаванне захаду як бы мела значэнне, і дарэчы з захаду гучалі, ну можа не надта гучныя галасы, што вот 25-е ўсё пакажа, і чаму не адбылося так? Вот 300 чалавек пасадзілі, запалохалі. І потом, ладно, ребята, хадзіце па горадзе, адзначайце ваше свята, а мы вас не будзем чапаць. І, дарэчы, так беларускай гісторыі найноўшай бывала. Бывала так, вось калі як бы Захад казаў, што вось это будзе там тэст, а ўлады нікога не чапалі. Чаму так не атрымалася? Чаму людзей хапалі? Ну, в прынцыпе, ні за што, нават з іх пункту гледжання, ну, не было нічога, ніхто нічога не граміў. Андрэй Казакевіч.
Ну, перастрахаваліся. Сітуацыя зараз просто значна больш нестабільная. Вот з'являюцца новыя пратэстныя групы. І в такой сітуацыі вот пагуляцца ў такую дэмакратыю, напэўна, палічылі, ну, крыху больш небяспечна, да, чым гэта было ў іншых больш стабільныя часы. Ну, як акрамя гэтага, можа, чакалі нейкіх іншых небяспекі, да, магчыма, сапраўды нейкіх правакацый, і каб гэтага ўсяго пазбегнуць. Тым больш, да, калі апазіцыя сядзіць, в прынцыпе, сам на топ ён будзе быў бы хутчэй за ўсё дэзарганізаваны. Таму што, ну, не фактычна, ну вот ёсць праблема, да, была праблема з тым, вот, хто быў бы арганізатарам, хто браў бы на сябе нейкую адказнасць. Ну то просто вырашылі перастрахавацца. Ну, асабліва калі там яшчэ падключыць сюды нейкія канспіралагічныя рэчы, звязаныя там з Москвой і гэтак далей, то ну такі сцэнар ён, ну, адназначна быў больш бяспечны, чым там, скажам, вот рызыкаваць тут і гуляць у дэмакратыю ў гэты дзень.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Беларусь пасля 25 сакавіка 2017 году».
Андрэй Дзенько, а як вы бы адказалі на гэтае пытанне? Вот чаму ўсё ж такі не зрабілі так, як бывала рабілі? Вот вам ваша свята, ладна, хадзіце. Святкуйце, але на наступны дзень ўсё адновіцца, але вось гэта мы вам дазволім балазе, так бы мовіць, у Европе кажуць, ну што ў гэты дзень ўсё вызначыць. Чаму не было гэтага? І з іншага боку, чаму не было паўтарэння уласна таго, што як бы было з пускавым крючком 19 снежня. Ніякіх правакацый. Ну, такое магло адбыцца. Але этого не было.
Таму што беларуская дыктатура на сёння трымаецца выключна на страху. У свой першы перыяд яна трымалася на веры, веры ў тое, што гэта лепшы рэжым, што ён прывядзе Беларусь да лепшага жыцця. У другі перыяд яна трымалася на выгадзе, на тых шчодрых сацыяльных профітах, якія ўлада раздавала за кошт расійскіх датацый. А цяпер застаўся страх. І гэты страх трэба падтрымліваць, да? Патрэбна это перыядычнае застрашванне людзей, каб яны баяліся пікнуць. Светлай памяці Віталь Сілюцкі характарызаваў беларускі рэжым як прэвентыўны аўтарытарызм. Вось гэтыя перыядычныя жорсткія разгоны, яны частка правіл гульні тут, каб яны маглі ўтрымацца. Ну, не можа быць двух тлумачэнняў для гэтага разгону, як толькі тое, што акурат такі спецслужбы Лукашэнкі, яны прагназавалі масавы выхад людзей. Масавы выхад людзей на вуліцы ў гэтай сістэме прывядзе адразу да развалу поўнага гэтай сістэмы, таму што сістэма грунтуецца на тым, што сродкі масавай дэзінфармацыі падтрымліваюць ілюзію, што ўсё ж такі большасць людзей падтрымлівае ўладу. Толькі многа людзей выходзіць на вуліцы, эта ілюзія адразу раздзейваецца. Проста пачынаецца тады, пачынаюцца некантраляваныя працэсы. Усі учора гэтая гэтыя людзі гатовы былі выйсці, і таму вот гэтае беспрэцэдэнтнае запалохванне і адбылося.
Павел Вусаў, а як вы лічыце? Ну вот Андрэй сказаў, што гэта так, вот яны там баяцца. У 2006 годзе далі магчымасць прастаяць плошчы, прычым гэта было куды больш падобна на Майдан, чым тое, што вот мы назіралі ў гэтую суботу. Але далі магчымасць, пастаяла плошча і некалькі дзён, вот они, так бы мовіць, на это пайшлі. Да таго ж, ну, перад выступам Лукашэнкі, калі ён казаў там пра разынкі, ну, са жніўня 2015 года, ну, стрымлівалі неяк свае інстынкты. Чаму не маглі 25-го, вот, як бы згуляць інакш, згуляць нечакана?
Я, па-перше, згодны з абодзвюма суразмоўцамі. По-другое, треба ж додати, 2006 і 2010 год – це були політичні акції, які були метанакеровані на створення Майдану. І, безумовно, не було посилу, агульного посилу до громадства. І соціально-економічна ситуація була зусім інша, чим все літошнє. Чому влади пішли так, по такому жорсткому шляху? То фактично на керунку брутальних розгону. Доволі просте тлумачення. Справа тим, що на протягу апошніх місяців хваля соціально-економічних протестів наростала. Ми це бачимо по регіонах. Значну роль у цьому згуляли, перш за все, журналісти, які ще більш ініціювали і підтримували цю хвалю. Люди почали відчувати, що влади ніяк не реагують, що вони не ведаюць, што рабіць, і гэта прыдала яшчэ дадатковы імпульс да пратэсту. Менавіта такім сімвалічным, ключовым апагеем, можна так сказаць, ці новай сцэнай, новай драбінай у гэтых пратэстах павінна была стаць акцыя 25-го сакавіка, якая толькі часткова мела палітычны характар, асноўны характар, гэта ўсё ж такі эканамічныя, накіраваныя на значна большую частку. І тут сапраўды, Андрэй Дзянько, правы ўлады не ведалі. Магчыма, і арыентаваліся ў тым, што людзей можа выйсці значна больш. Менавіта па прычыне таго, што гэта была з аднаго боку эканамічная акцыя, звязаная з сімвалічным днём у нашай гісторыі, а з іншага боку людзі адчувалі, што не было рэпрэсій у папярэднія, ну, 17-го сакавіка, гэта не параўнальна тое, што адбылося 25-го, і ўсё ж такі людзі адчувалі, што ўлады не рэагуюць так жорстка, як яны рэагавалі да гэтага. І таму гэта магло справакаваць значна масавую хвалю пратэсту, што ўвогуле магло б прывесці да нечаканых падзеяў. Ну, не думаю, што магло б прывесці да Майдану, але калі б 20-25 тысяч грамадзянаў прайшлося на мінчанаў па праспекту, гэта магло б стварыць, канешне, абсалютна іншую картину. А так улады перастрахаваліся, як сказав Андрей Казакевич, з одного боку. А з іншого боку, дзейнічалі превентивно для того, каб, по-перше, збіць хвалю протесту ввогулі по всій Білорусі, бо гэта робилося на камеру незалежних журналістів, а «Свободу», «Белсат», іншыя ресурсы глядзела. У гэтыя дні неймаверна вялікая частка насельніцтва менавіта актыўнага незадаволенага, і менавіта на гэтую актыўную незадаволеную частку насельніцтва і была скіраваная гэтая карцінка брутальнага разгону, каб падсякчы дрэва пратэстаў, каб не дапусціць далейшага пашырэння сацыяльна-эканамічных пратэстаў і выхадаў на вуліцу. Менавіта на гэта была скіраваная брутальны разгон 25 сакавіка з улікам таго, што сітуацыя будзе пагоршвацца і пратэсты, проста пратэстныя настроі будуць павялічвацца. Так вось, каб людзі не выходзілі на вуліцы, не толькі ў Менску, але ў рэгіёнах, і былі задзейнічаны амаль усе рэсурсы на фактычную вось такую публічную экзекуцыю абсалютна мірных грамадзян. Хоць паказаць, што мы вас проста закатаем пад асфальт. Гэта звычайны просты пасыл улады, пра што казаў Андрэй Дзінько.
Павел, а вот я хачу працягнуць вашу думку пра пасыл да Майдану ў 2006 годзе, ў 2010 годзе, які паводле вас быў, а які пасыл быў у сёлета? Ці быў ён? І з гэтага пункту гледжання, вось калі вы памятаеце, у 2010 годзе, да і ў 2006 годзе, ну, у 2010 больш па разумелых прычынах. Ну, вот потым было шмат размоваў, што штосьці было зроблена не так, што трэба было нешта рабіць інакш. А вот адносна сёлетняга 25 сакавіка, можна пра што-небудзь сказаць, што нешта трэба было рабіць інакш? Ну, зразумела, это не адносна ўлады, вот, а адносна, ну, скажам так, грамадзянскай супольнасці адносна апазіцыі. Так вот, у мяне два пытання. Які быў пасыл гэтага 25 сакавіка, і ці можна было рабіць, і ці варта было, і ці трэба было рабіць нешта інакш?
Ну, я пачну з другога пытання, што можна было рабіць інакш. Стратэгічная, даволі вялікая памылка была зроблена. Менавіта у накірунку канцэнтрацыі і прызыву рабіць акцыі пратэсту 25-го ў Менску. Справа ў тым, што пратэсты сёлетнішнія стратэгічна і даволі сур'ёзна адрозніваюцца ад пратэстаў мінулых гадоў. Яны рэгіяналізаваліся. Тобак, калі мы паглядзім на падзеі апошніх двух месяцаў, то відавочна, што людзі ў рэгіёнах пачалі быць значна больш актыўнымі, значна выходзіць на вуліцы, не баяцца арганізоўвацца, самаарганізоўвацца, пратэсты ў Вітебску, ў Гомлі, тысячныя пратэсты ў Гародню, верасці. Менавіта на рэгіяналізацыю і дэцэнтралізацыю трэба было рабіць асноўную ўвагу, пра што я пісаў у стратэгіі 2017, то бок апазіцыя і грамадзянская супольнасць, якая была задзейнічана ў арганізацыі пратэстаў менавіта на 25-го, павінна была задзейнічаць усе рэсурсы для таго, каб гэтыя пратэсты былі арганізаваныя ў гэты жа дзень, у гэтую гадзіну, то бок 13-е, 14-е ва ўсіх гарадах Беларусі. Ва ўсіх. І, па-першае, гэта, канешне, патрабавала бы, каб улады размяркавалі сілы і расканцэнтравалі іх, не пазбіралі бы ўся у Менску, а па-другое, гэта бы таксама стварыла даволі моцную хвалю пратэсту і карцінку таго, што ўся Беларусь незадаволена, а не толькі Менск. І ў гэтым можна было б чакаць, што ўлады былі бы дэзарыентаваныя і маглі б разгубіцца, і гэта магло б прынесці значна большыя вынікі і значна больш інфармацыйнае і палітычнага ўздзеяння на ўлады, што сітуацыя, безумоўна, выходзіць пад кантроль, і трэба рабіць сур'ёзныя эканамічныя і сацыяльна-палітычныя рэформы. І вось гэта павінен быў быць асноўным матывам усіх гэтых пратэстаў сёлеташніх, што ўлады павінны, ну, хаця я не веру ў тое, што Лукашэнка ўвогуле здольны ісці на нейкія рэформы, але пасыл ясны, што без далейшых рэформаў, перш за ўсё сацыяльна-палітычных, сітуацыя ў Беларусі можа выйсці цалкам з-пад кантролю, і гэта можа прывесці абсалютна да нечаканых вынікаў. І там улады пайшлі па свайму звычайнаму сцэнару ўсё задавіць і закатаць пад асфальт. Іншай методыкі ў іх проста няма. Яны не здольныя на рэформы, таму і выкарыстоўваюць сілу.
Так, і што хацела грамадзянская супольнасць? Какой пасыл Што яна
я кажу, пасыл быў асноўны. Перш за ўсё, гэта
Нет, вы сказалі, што трэба было, а я зараз пытаю, што рэальна было. Які быў пасыл?
Пасыла мы так і не пачулі, быў проста пратэст, каб паказаць, бо ўсе тыя, хто маглі б неяк сканцэнтравана выказаць свой пасыл, сядзелі ў вязніцах. А застаецца адзіны пасыл, што ўлада не змяняецца, ўлада ідзе па таму накірунку, якому яна ішла, і фактычна нічога не будзе мяняцца.
Андрэй Казакевіч, а ці ёсць у вас адказы на гэтае пытанне? Сапраўды, Павел сказаў, уласна, пра чый пасыл казаць-то? Калі, скажам, той чалавек, які сказаў, што я беру на сябе адказнасць, ён вогулі знік, і яго дагэтуль знайсці не могуць. Але, напэўна, можна казаць пра настрой тых людзей, які ішлі на плошчу, чаго яны, на што яны ішлі? Яны ішлі на свята, яны ішлі на рэвалюцыю, яны ішлі на нешта іншае. І ці трэба было камусьці нешта інакш рабіць?
Я не хацеў бы тут рэкамендаваць, таму што гэта пэўная адказнасць, так? І трэба было разбірацца з мэтамі і палітычных суб'ектаў, і грамадзянскай супольнасці. У сувязі з тым, што сама па сабе сітуацыя была сапраўды вельмі моцна дэарганізаваная, то я б адказаў на гэта пытанне такім чынам, што асноўны такі ясны пасыл быў, што трэба мяняць. То есть патрэбны перамены эканамічныя, палітычныя, і асноўны матыў выхаду людзей быў менавіта такім. Не без нейкай такой відавочнай канкрэтызацыі. Я думаю, што калі б спытацца пра канкрэтызацыю гэта да канкрэтных шараговых удзельнікаў гэтых акцый, то быў бы цэлы спектр меркаванняў і не было ніякага кансэнсуса. А адзінае, што аб'ядноўвала, гэта пасыл, што мяняць. Гэта не майдан, то есть што мы зменім, мы зараз выйдзем на вуліцу, нешта зменім. Не нейкія канкрэтныя чаканні, што у выніку змены ўлады жыццё адназначна стане лепш. А проста сам пасыл, што все-таки сітуацыя такая, што рэформы патрэбны, яны неабходны, і все.
Андрэй Дынько, мы з вамі памятаем, як і ў 2006 годзе, і ў 2010 годзе паўтаралася, як, так бы мовіць, отчы наш, як мантра. Все вырашыць плошча. Как-то не уяўлялася тады, а як жа яна вырашыць, што яна вырашыць. І ці была зараз такі настрой? Можа ён быў, можа яго не было. І ўсё ж такі, які зараз пасыл быў у тых людзей, якія выходзілі на плошчу, якія ішлі да акадэміі навук, на што?
Ішлі на пратэст, бо народ, пабаюся тут гэта старога высокое слово «народ», вельми ясно разумея, что у Беларуси, у ситуации, когда громадяне позбавлены своих громадянских правов, у ситуации беззакония, только на улицах можно выразить свои политические погляды, только на улицах можно что-то показать. Пусть они на протест и шли. Другого способа у людей нема, так? И они не могут обрать депутата своих, так? И они не могут шляхом организации опытания некого референдума, голосования вырешить некие свои пытания. И они не могут добиться отмены тупого декрета, який закранает их правы. И они могут только протестовать на улицах. И они выкористовывают эту махчимость. Там, на самом деле, иррационального было вельми мало в этом протесте. Он был вельми рациональным. Когда вчера корреспонденты нашей Нивы говорили с людьми, которые там стояли, когда этих кордонов, разумело, что зараз будут затримливать. Люди ж бачат, что там уже у соседней на другом боку улицы потягнули 40 человек у автобус. Они протягивают стоять для чего? Просто как показать. Панкарец вельми добро про это написал в своих уражениях отсюда, что было такое геройское ожидание показать этот свой протест. И когда вы говорили что могла громадянская супольность сделать иначе. Слушайте, это той выпадок, когда не громадянская супольность гэта арганізавала, не грамадзянская супольнасць пратэставала, народ сам выйшаў. Грамадзянская супольнасць проста спрабавала выканаць свае задачы, абараніць недзе народ, там дапамагчы яму недзе парадай, недзе яшчэ чым. Але гэта было проста натуральнае жаданне людзей пратэставаць. І гэта вельмі важна для разумення таго, як развіваюцца падзеі ў Беларусі, як яны будуць развівацца далей. У беларусах ёсць натуральнае жаданне пратэставаць. Яно і будзе абумовіць далейшае развіццё падзей.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі палітолагі Павел Вусаў і Андрэй Казакевіч і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.